14 24 24 24.
Her şey göğe yakışıdı. Üç artır kıymet kaldı. Konservatif kaldı uzman arkayını tarihe kaydardı. Seçkilere geçmesen dolar. Senin yerine ses verirler. Yapılış bari toplu ses vermelerini ötebilmeyecekler. Hekimler de korkutulur. Mellimler de korkutulur. Ülkeden korkmaz olası şahs eskerler de korkutulur. Çıkarlar ha sen işten. Sibilifi töker yortalığa. Rüşvet alıp verdiğifi bırakar ha senin canlı yayma. Her elin bir sibilifi aransız. Gören bilir bilen susur. Çamalı susur. Bilse belki sabahında kamcısı.
Cemal Ali hələ də susmayıb. Bugün bizimlə studiyamızda Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişində mənim həmsöhbətimdir. Xoş gördük əziz dinləyicilər. Sizi mən salamlayıram, Durna Səfərli. Dinlədiyiniz Bir Damla Həqiqət mahnısından bir hissə idi. Host qrupunun keçmiş üzvlərindən Cemal Ali'nin ifasını dinlədiniz. Cemal Ali host qrupundan ayrılıb ayrıca fəaliyyət göstərir. Ümid edirəm ki, bugünkü söhbətimiz hər birinizin ürəyinizcə olacaq və ara sıra Cemal Ali'nin öz mahnılarını da dinlədəcəm sizlərə.
İstəmirəm dörd təkər olabına şov göstərmək üçün. İstəmirəm pul alınmış diplom. Ağıllı görünmək üçün. İstəmirəm yaşayım ömrümü valideynlərin hesabına. İstəmirəm istəməsəm də şahid olum gəncliyimizin alına. İstəmirəm şəhərdə örmək. Əgər təsbeylə ölçülürsə. İstəmirəm cəmiyyətdən qiymət. Qiymət geymə verilirsə. İstəmirəm şan şöhrət. Özümü gözə soxmalıyamsa. İstəmirəm yaxşı oğlan olum. Çayxanada qocalmalıyamsa. İstəmirəm rus dilini bilməyənə yuxarıdan aşağı baxılsın. Öz dilində güclə danışmaq bombalıq sayılsın. İstəmirəm elit olum. Tualetdə formalaşım. İstəmirəm sevgilim olsa onunla mərmərli parkda fırlaşım. İstəmirəm sevilim onsuz da sevgi pakı olmur bu ölkədə. İstəmirəm nə göz yaşı nə ağı nə ehsan öləndə. İstəmirəm avtoqraf alasız. Biz ki müqəddəs deyilik. Heykəlindir çoxdur şəhərdə. İstəmirəm elə əbədilik.
Xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Sən təbii ki hostla daha çox assosiasiya edirlər. Hostun ayrılmağında xüsusi bir səbəb var idimi? Yəni necə oldu ayrıldın?
Belə oldu ki host məcburi format dəyişikliklərinə getdi. Onları məcburlədilər. Mən də hesab elədim ki, əgər nəsə dəyişmək lazımdırsa, mən o dəyişikliklərdən xoşum gəlmirsə, o fəaliyyəti dayandırmaq olar. Və mən hostdakı fəaliyyətimi dayandırdım. Amma host əvvəlcədən söz verməmişdi ki, ölkəni xilas eləyəcək, yəni bilim, hakimiyyəti dəyişəcək, yəni bilim, maaşları artıracaq. Qrup idi də, öz üçün oxuyurdu. Etirazı olduğu şeylərə etiraz eləyirdi. Sevgidən mahnılar var idi. Düzdür, mən onlarda çox yox idim, amma yenə də öz fəaliyyəti ilə davam edən bir qrup idi. Sonra mən profili bəyənmədim, gedəcəyimiz məqsəd qoyduğumuz tərəfi artıq və ya məcbur olduğumuz, belə deyim. Hesab elədim ki, yəni məcbur deyil də bu qrupun fəaliyyətini davam elətdirmək, dayandırmaq da olar. Elə fikirləşənlər olmadı və oldu. Kim elə fikirləşirdi ki, dayandırmaq olar, onlar çıxdı. Kim hesab elirdi ki, davam eləmək lazımdır, onlar hələ də oradadılar.
Səni itirməklə host nə itirdi? Yəni sən necə görürsən öz yerini hostda?
Mən əsasən siyasi mövzulara yaxın mahnılar oxuyurdum. Yəqin ki, onların dozası azaldı. Ümumiyyətlə, sonra qulaq astığım qədər ilə hosta ümumiyyətlə o mövzular azaldı. İndi bilmirəm, təkcə mənim əlaqəli deyil o, həm də o baş vermiş məlum dəyişikliklərlə bağlı. Məlum dəyişikliklər də belə gizlədəcə bir şey yoxdur. Çağırdılar, dedilər ki, bir də belə mahnılar oxumayın və salın.
Ümumiyyətlə, belə söhbətlər gəzir ki, əslində host əvvəlcədən kimlərinsə proyekti olub, yəni bu gənclərin öz təşəbbüsü olmayıb.
Yox, o boş söhbətdir. Biz özümüz, mən məktəbdə onlarla bir yerdə oxumuşam, o uşaqlarla 8 nəfər idi, 7-si ilə demək olar ki, sinif yoldaşı olmuşuq da. Yəni hansısa siniflərdə bir olmuşuq, sonra bölünmüşük. Belə özümüz fikirləşdik, adını da özümüz qoyduq, familiyasını da özümüz qoyduq. Yəni o baş kimisə proyekti idi, amma o söhbətlər bizə də çox qəribə gəlirdi, amma bu şeyə oxşuyur da, yəni xaricdən maliyyələşdirilən söhbətinə oxşuyur. Amma bu sual məni həqiqətən çox bezdirir ki, niyə çıxdın oradan? Yəni ümid edirəm ki, bu intervyunun nəticəsində əl çəkərlər məndən.
Çəkmə qaralmış dərin Çox dəyişmişsən Görməyərli Amma saxta gülüşün yerindədir Çin malıdır sənin ürəyin Tez qırılır Hər yerdən tapılır Hardan gəldin çıxdın lan Çəkirdim indi qırmızı Ağır ağır Mən dedim, mən
ben dedim sen dedin. Sen dedim ben dedim ben dedim sen dedim beğenirsen dedim. Sonra çıktın gittin kapı üstüme kışkırdı. Sevgimiz ezip cinler yığıştırdı. Kim alır senin üreğin? Tezgahılır her yerden kapılır. Kardan geldin çıktın vay çekirdim. Senin öreğin tez kırılır her yerden tapılır. Ardan geldin çıktın vay çekir deminde kırmızı ağır ağır.
Mənim evdə gitaram var, götürürəm arada, kefim yaxşı olanda nəsə çalıram, oxuyuram və əlimin altında kamera və mikrofon həmişə olur da nəsə belə bir şey. Yəni, əgər onu yazıb YouTube-a qoymaq istəyirəmsə, qoyuram. Musiqi təhsilim var, musiqidən az çox başım çıxır, amma musiqiçi deyiləm. Mən həvəskar gitara çala bilən bir adamam. Biraz reggae akordu çalıram, biraz funk akordu, yəni, o ritimlər biraz fərqli olduğu üçün insanlar elə gəlir ki, bu fərqli formatdır. Əslində, hamının eləyə biləcəyi şey eləyirəm.
Sənin üçün məzmun önəmlidir, yoxsa musiqi, yəni mətn yoxsa musiqi?
Mənim üçün önəmli olan o dəqiqə nə hiss elədiyimi, o necə ifadə edirəm. Yəni, o dəqiqə kefim çox yaxşı idi və ya, nə bilim, sevgilimlə bağlı mahnı yazmaq istəyirəmsə əgər, həqiqətən onu elə təqdim eləyə bilim. Yəni, o təəssüratı mahnıda yaşada bilim qabaqdakı insana. Mənim üçün mövzunun belə çox dəhşət fərqi yoxdur. Əgər içimdən gəlirsə, onu yazıram. Amma əsasən mənim ağlıma gələn musiqi nömrələri deyim onlara. Onlarda mətn daha ağırlıqlıdır. Çünki əvvəlimiz hip-hop olub, sonra üstünə biraz gitara əlavə olunub. Yenə də mən hələ də ona tərz olaraq bir ad qoya bilmirəm, amma mətn ağırlıqlıdır, o 100%. Yenə dediyim ki, mən musiqiçi olmadığım üçün də musiqi ağırlıqlı ola da bilməzdim.
Belə bir evdə yanaşma var ki, belə yaxşı şairsənsə, yaxşı yazısansa, Avropa səni tanıyardı da. Sən deməsən də başqa bir ölkədə xaricdə yaşayırsan, yaradırsan. Oranın belə deyək də, sənətçi çevrəsinə qatılmısan mı, oraya necə inteqrasiya olmusan mı, tanıyırlar mı orada səni?
Düzün desəm, yenə də deyirəm də, mən çox belə iddiam olmadığı üçün, böyük iddiam olmadığı üçün musiqi mənasında, o bir ara ağlımda var idi ki, nə bilim, bəlkə orada, o, Türkiyədə məsələn, həqiqətən hip-hop mənasında çox az şey vardı. Yəni, ciddi, bir dənə caza var, hamı onu təqlid edir, bir dənə saqopa var, hamı onu təqlid edir, belə də orada vəziyyət. Amma mən hiss elədim ki, mən öz problemlərimizi daha yaxşı bilirəm. Yəni, bu, rasional fikirləşəndə də, məntiqlə oturub fikirləşəndə başa düşdüm ki, mən Azərbaycan haqqında oxumaq istəyirəm, oradakı məişət problemləri, mən orada daha rahatam. Yəni, orada da sonradan gəlib, nə bilim, kiminsə nəyinsə tərifləmək ya da nəyinsə pisləmək, mənə çox, mən süni gəlirdi mənə, ona görə də eləmədim onu. Ola da bilər, bir gün ola bilər ki, mən daha çox oranın hansısa bir vəziyyəti ilə bağlı nəsə yazmaq istəyim. 2 milyon dənə klik olunsun ona, mənə çağırsınlar, 2 dənə verilişə, bütün ölkə mənə tanısın. Bir gündə ola biləcək şeydir, yəni bugün məşhur olmaq, ya nə bilim, nədənsə yaradıcılıqdan pul qazanmaq normal ölkələrdə. 15 dəqiqəyə də baş verə bilər. Qızın biri Friday adında mahnı yazdı, yatdı durdu ki, 60 milyon klik olundu bana. Yəni ki, onun özündə xəbəri yox idi ondan.
İstanbulda yaradıcılıqla məşğul olmaqla, Bakıda yaradıcılıqla məşğul olmağın fərqi necə görürsən?
Burada insan, mən bilmirəm.
Yəni, harada daha çox ilham ala bilirsən?
Orada, dəqiq, İstanbulda. Burada məişət insanı çox sıxır. Hər şey nəyənəsə limitlənib. Çıxıb balkondan qışqırmaq istəsən qışqıram. Mən demirəm ki, bunu hər gün eləyirəm. Amma yəni, yenə də də ekstrem bir vəziyyət olsa ki, nəsə eləmək istəyirsən. Səni qonşu baxır, filan kəs elə deyir, belə eləmə, qonşu səs çıxardar. Nə? Çoxdur bu vəziyyətlər ki, nə deyərlər, filan eləyərlər, filan baxarlar. Mən o teenager yaşlarından sonraki bütün şeylərim, maceralarım İstanbul, Ankara oralarda keçdiyi üçün Bakıya gələndə o bilməm, mən, bəlkə mənlə bağlıdır, bəlkə ümumi vəziyyət elədi. Mən biraz belə sıxılmış hiss eləyirəm özümü, hətta bəzən belə çox bədbin oluram. Amma o, yəqin ki, daha çox ikisi də var. Yəni, 50-50-yədir. Həm burada şərait elədi, həm də mən elə hiss eləyirəm. Amma belə bir problem yoxdur, yəni ciddi ki, sən ağzı başsan qoymayacaqlar danışmağa, yox. Mən özüm də qəribə gəlir ki, danışmaq istəyən danışır.
Amma sonraki taliyə ilə bağlı artıq. suallar yarana bilər.
Sonrakı tali ilə bağlı sual yarana bilər. Şəxsən öz praktikamda heç bir problem yaşamamışam. Ona görə də hamıya məsləhət görürəm ki, kim ürəyindən nə keçir çıxsın desin. Yəni əgər çıxıb deyənlər bir nəfər olsa, 5 nəfər olsa, onların başına problem gələcək. Çünki onlar 1 və 5-lər azdılar. 200 nəfərin ağlına eyni şey eləməyə gəlirsə ya da başqa-başqa şeylər eləməyə gəlirsə, qoy çıxsınlar 200 nəfər eləsinlər. Mən heç bir problem yaşamamışam, şəxsən deyirəm. İndiyə qədər nə qədər trekim eşidilib, nə bilim, nə qədər mahnım, videom, kimdənsə zarafat eləmişəm YouTube-da, nə bilim, Facebook-da. Mən bir dəfə də nə bilim zəng olmuyub, çağırılmamışam heç ara. Mənə qəribə gəlir. Mən hamısına hazır idim amma. Bilmirəm niyə belə olur. Bəlkə siyahlarda itmişəm, hardasa tapa bilmirlər. Onu da bilmirəm. Amma məsləhət görürəm ki, əgər bu alınırsa, kimsə evdə qorxusundan nələrisə eləmirsə, qoy eləsin. Yəni mən öz adıma deyirəm ki, heç bir problem olmur. Yo, problemlər olur. Məndən olmayıb. Məndən olmayıbsa o deməkdir ki, olmaya da bilər. Ona görə də riskə dəyər.
Mahnılarının məzmununda da müxtəlif mövzular vardı. Siyasət, musiqi, ədəbiyyat bir arada mümkündürmə bunlar? Məsələn, deyirlər ki, siyasəti qarışdırmayan biziz, biz siyasətçi deyil, biz sənətçiyik.
Siyasət özü həyatımıza qarışırsa əgər, yəni sistem elə qurulubsa ki, sən onun içində acından ölməyə məhkum edilmisən, yəni mən biraz ağını çıxardıram, bəlkə danışanda böyüdürəm, şişirdirəm, amma acından ölməsək də, yaxşı yaşamırıq da ölkədə orta statistik götürsək, nə bilim. Mən şəxsən bir saat problemlərdən danışa bilərəm, adi məişət şeyində, miqyasında. Yəni, ölkədə büdcəyə, nə bilim, filan qədər pul girir çıxır, onları qırağa qoysaq, insanlar necə yaşayır? Bu, problemli şəraitdir burada. Problemli şəraitdir, incisənət xadimi də problemli şəraitdir yaşayır. Dostoyevski əgər, nə bilim, borclarından, qumar oynamağından yazıb ədəbiyyat olurdusa, o niyə bizim elədiyimiz olmasın ki? Yəni, hamı məişətdən birinci təsirlənir. Yəni, o gələk, bilmirəm, psixolojik olaraq çox fərqli bir nöqtədə olasan ki, heç məişətdən təsirlənməyərək ancaq transa girib nələrsə belə, o bilmirəm, mən elə bir şey yaşamamışam. Amma başıma nəsə gəlirsə, mən çıxıram bugün küçəyə qırmızı geymişəm və hamısı, aha, bütün insanlar mənə deyirlərsə ki, sən səhv eləyirsən, sən düz eləmirsən, mən çıxıram, o, bunun haqqında yazıram ki, bu belədir, belədir, mən razı deyiləm, ham kim nə istəyir geyinsin. Məsəl üçün deyirəm də, yəni, adi misal. Mən elə bir limit qoymuram və həqiqətən də heç bir məna vermirəm ki, bu olmaz, bu olar, mən belə gəlir kimdən, belə eləyirəm. Qulaq asmırsan, nə eləmək olar da, yəni, başqa adamlar çıxar, onlara qulaq asarsan.
Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyevdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər. Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişinə dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bugün studiyamızda həmsöhbətim Camal Əlidir. Bir neçə mahnının haqqında istəyərdim danışasam. Papaq, məsələn, necə yarandı bu və papağını qabağına qoyub nəyi sorğu-sual eləmək istəyirsən baxıb?
Həqiqi tarixçəsi budur ki, mən dərsdən evə gəlirdim. Bütün yol boyunca mahnını oxuyurdum özüm üçün. Gəldim evə, evdə də Orxan oturmuşdu. Gəldim, çaldım, Natiq də var idi deyəsən. Xoşlarına gəldi. Dedim ki, gəlin bunu yazaq. Da evdə öz şəraitimizlə Allah şükür hər şey var. Mən başladım mahnı yazmağa. Mən hiss elədim ki, mən gitara çalan vaxtı Orxan orada nəsə yazır. Biraz da boş çaldım ki, o nəsə yazıbsa ora oxuyar. Mahnının adı Papaq deyildi əslində. Rədd dolu idi. Orxanın Papaq monoloqu mənim çox xoşuma gəldi. Sualın ikinci səsi var idi deyəsən ki, papağımı qabağımı qoyub nə fikirləşirəm. O, çox fikirləşirəm əslində və mən bura gələndə o fikirləşməklər hətta mənə bir yerdən sonra çox narahat edir və artıq fikirləşməməyə qərar verib çıxıb gedirəm. Çünki belə çox paradoksal şeylər var. Yəni, əgər bu belədirsə, bu belə olacaq, bəs onda o necə olacaq, bunun sonu olmur. Belədir.
Fikirləşirsən yoxsa fikir edirsən?
Yox, əslində fikirləşirəm. O fikir eləmək məncə biraz bədvin bir şeydir. Yəni, artıq passivliyi boynuna alırsan ki, mən heç nə eləyə bilmərəm, oturub fikir eləyirsən.
Bəs nələri rədd eləmək istəyirsən?
Nələri rədd eləmək istəyirəm? Çox şey var, rədd olunası. Mən hesab edirəm ki, rədd olandan sonra nələrsə, əgər o siyahını lap tam hazırlayıb versəm də, onların yeri boş qalacaq, onların yerini dolduracaq bir şey də lazımdır. Yəni, məsələn, bu mentalitet dəyərlər, nə bilim, nə şort geyinmək, filan feşmək, artıq o qədər bezdirmişdi ki bizi. Biz qərar verdik ki, bu yaşımızda oturaq, yəni, daha fərqli şeylərdən əyləncə, nə bilim, eşq, məhbət, qız, oğlan, belə mövzulardan yox, oturaq, nə bilim, cəmaatın 50 ildir müzakirə elədiyi şeylərdən video düzəldi. Yəni məsələn bu xırda şeylər adamı çox narahat eləyir. Mən onların rədd olmağını istəyirəm. Mahnı konkret hakimiyyət yazılmışdı. Onların rədd olmağını istəyirəm. Çox şey var ki, rədd olmağını istəyirəm. Yəni əvvəl axır hamısı gedib təxminən eyni yerə bağlanır. Cəmaatın özünün cahilliyi, burada yaşayan insanların ən axırda ora bağlanır.
Oturardı sarayda xan, qorxardı öz xaldından, alıb əlinə yekə bir iynə, girərdi xalqının cibinə. Rədd ol, get ki geçsin bütün dərdim, rədd ol, get ki bitsin bu işkəncə, rədd ol, get ki gəlsin azadlığım, rədd ol. Biz bezdik səndən, dur rədd ol.
Qəşəng çalırsan. Görürsən papağını qabağına qoyanlar nə fikirləşir. Bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyim ki, papağımı qabağıma qoyub sorğu-sual demək istəyirəm. Papağım yoxdur. Maraqlısı da budur ki, elə millətin də papağı yoxdur. Ya da papaq almağa bul. Zarafatsız, rədd olub getsəydi, papaq alardı. Başım üşüyür.
Rədd ol, get ki getsin bütün dərdin, rədd ol, get ki bitsin bu işgəncə, rədd ol.
Hal-hazırda hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmaq mənə bir yerdən sonra çox mənasız gəlir. Çünki bu insanlar həqiqətən bu hakimiyyəti istəyirlər. Mən onu başa düşdüm axırda.
Özləri seçiblər də o hakimiyyəti.
Özləri seçib seçməyiblərsə də, indi şans versən özləri seçəcəklər. Mənə elə gəlir, bilmirəm. Bu axırıncı hadisələr, nə bilim, mart, aprel falan feşmekan, nə bilim, kimsə tutdular, içəri saldılar. ASTV bütün günü başladı danışmağa ki, bəs belədir, vəziyyət elə deyil, belədir, bizə inqilab lazım deyil. Bunların hamısının nəticəsində mən ortadakı vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışanda başa düşdüm ki, insanlar həqiqətən istəmirlər işinə baş versin. Azərbaycan vətəndaşı. Hə, mən istəyirəm. Bəlkə siz istəyirsiniz, bəlkə başqası istəyir. Neçə nəfəri gəlin onu tapaq. Azıq çoxuq, təəssüf olsun ki, demokratiyadan daha yaxşı bir sistem hələ tapılmayıb. Ona görə çoxluq nəyə qərar versə olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, həqiqətən səmimi deyirəm bunu. Yəni, bu heç bir mübarizədən, nə bilim, sözünü deyib sonra dala çəkilmək kimi qəbul olunmasın. Amma həqiqətən mənə elə gəlir ki, bu insanlar bunu istəyirlər. Ona görə deyirəm ki, bir yerdən sonra mənə çox mənasız gəlir ki, oğlan bunu istəyir də, sən niyə onunla dava eləyirsən ki? Sən istəmirsən, göt başqa yerdə yaşa. Mən bir nöqtədən sonra onu hiss eləyirəm ki, bir dənə sənsən burada belə, bir də sənin kimi 5-10 nəfər var. Amma bunların hamısını çox təəssüflə deyirəm. Bunun konkret səbəbləri var. Təhsil yoxdur, televiziya yoxdur, media yoxdur deyəndə, yəni bir-iki istisnalar həmişə var. Belə şeylər çox təsir edir də, yəni bu kütləvi informasiya vasitələri, təhsil sistemi, səhiyyə sistemi. İnsanlar əgər böyrəklərinin ağrısından başqa heç nə fikirləşə bilmirlərsə, onlar nə cür qərar verə bilərlər nəyəsə, ya da mənlə eyni yaşda doğulan insan Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi vaxtdan etibarən məktəbdə oxuyur. Mən birinci növə 94-cü ilə getmişəm, o 93-də hakimiyyətə gəlinib də. O propagandanın belə damcı-damcı hamısını qanına oturdu artıq. Mən öz yaşadığımdan səmimi olaraq nələrsə danışanda o mənə çox səmimi deyir ki, mən çox razıyam hər şeydən, bu belə olmalıdır, o böyükdür, o filandır, feşməkandır və mən heç nə deyə bilmirəm ona, çünki o səmimi inanır.
Amma sən dedin ki, bu həm də propagandanın təsiridir.
Bəli, propagandanın təsiridir. Yəni, propaganda başladılıb, bir nəsil itirib bu ölkə, hansı nəsil ki, mən onun təmsilçisiyəm eyni vaxtda. Amma mən hesab edirəm ki, bizim nəsil yəni 80% ancaq qara cəmaat olacaq. Bir neçə ildən sonra onlardan heç bir ümid gözləmirəm. Gözləyirəm, necə gözləyirəm? Yəni, ola bilər ki, onların həmişə potensialı var ki, ayılsınlar, nə bilim, nə. Belə onun üçün də özümüzü öldürürük. Amma düzün desəm, bu feedback, yəni qabaqdan cavab ki, biz səni başa düşdük, biz səni filan elədik, mənə çatmır. Yəni, olmur.
Deyirsən ki, bax, özümüzü öldürürük ki, nəsə olsun, kiməsə təsir eləsin. Konkret, belə deyək də, hədəf seçdiyin o gənclər qrupundan feedback almışsan mı? Yəni, kimlərin həyatında sənin hər hansı mahnın, mesajın böyük rol oynayıb mı?
Olub elə şeylərdir. Yəni, mənə deyirlər ki, olub. Hətta bəzi adamlar var, deyirlər ki, mən sən filan mahnından sonra birdən fikirləşdim ki, bəs bu düz deyir, onda mən də gedim, qatılım filan kəsə, indi filan yerdəyəm və filan işlərə məşğul oluruq. Belə şeylər məni çox sevindirir. Tərs reaksiyalar da olub, amma çox halda, əksər halda mən bunu başa düşdüm ki, insanlara sadəcə qulaq asmağa mahnı lazım idi, oxumağa yazı lazım idi. Vaxt keçirtməyə video lazım idi baxmağa. Yəni, belə yanaşma olub. Yəni, baxdıq keçdiyi və salam qutardı da. Yəni, hər kinodan çıxandan sonra o kinonun mesajında necə ki, biz bütün ömrümüzün mesajı eləmirik. Yəni, məsələn, Fight Club-a baxıb çıxıb bütün dünyanı dağıtmaq istəmək olar. Ya da, nə bilim, hansı eşq kinosuna baxıb ancaq eşq məhəbbət hiss eləmək olar. Yəni, o da insanlar da mən belə başa düşürəm ki, çalışıram onları başa düşürəm, necə deyərlər. Ki, mahnaya qulaq asadır ki, bu da belə fikirləşir, indi mən də belə fikirləşirəm. Əsasən insanlarda belə münasibət oldu ki, mahnı idi, yaxşı idi, özü bilər, hə, o oğlandı, filandı, feşməkandı, amma mən nə deyir.
Azərbaycanda ailə məfhumu çox belə güclü bir məfhumdur. İnsanların yaradıcılıq proseslərinə də müdaxilə edirlər. Məsələn, olubmu sənə desinlər ki, ailədə ay bala, bəsdir, bu nə mövzulardır, bu nə mahnılardır yazırsan, qorxmursan mı, filan?
Bizdə ailədə biraz o ay bala nə inirsən münasibəti keçib, yəni orada deyilik. Məsələn, nənəmə onu başa sala bilmərəm ki, mən filan eləyirəm, feşman eləyirəm. Səhv eləmirəm, sizin nənəm hələ də YAP partiyasının üzvüdür də, ona heç nə başa salmaq olmaz. Amma yaşlı insandır, yəni nə demək olar ona. Vaxtı ilə nəyin sözü olub, sonra nəyin sözü, yəni o part, komünist partiyası idisə onun üzvü idi, indi bu belə gedir onun həyatı, onun üçün fərqi yoxdur nəyin üzvüdür. Başdakı nədirsə odur, yəni komanda var ki, çempion olur, hamı ona hazır keçdirir, nənəm elə bir insandır. Futbola da baxır və o futbola da elə baxır. Yəni Manchester birinci olursa, ona hazır keçdirir. Atam dəstəkləyirdi məni, həmişə. Yəni, qulaq asmışdı o host vaxtındakı mahnılara, mən hissələrimə və deyirdi ki, düz eləyirsən filan feşməkən. Anam çox da maraqlanmır. Yəni, qulaq asır, baxır, baxmışam videoları və filan, amma haqqında çox oturub belə saatlərlə danışdığımız mövzu da deyil. Özün bilərsən, nə istəyirsən, eləyirsən. Belə.
Təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm, şad oldum gəldiyim üçün.
Belə izləyənlər, Camalla söhbətim yekunlaşdı. Bu deməkdir ki, 14-24 də sona çatır. Gələn həftə eyni vaxtda, eyni dağda görüşəcək. Hələlik.
14 24 14 24 14 24